Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 май шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Мордовияның Озерка авылында 2 июньгә кадәр кызлар яулыкларын салмаса, 400-гә якын укучы белем алган мәктәпнең лицензиясе алыначак. Уфада оппозиция активисты Бәйсез Мәйдан сәхифәсе, Җирле үз идарә өчен газетын чыгаручы Роберт Захриев исәгән алынды. Татарлар яңа талмаш булачак. Төмән эшкуары Ринат Насыров Кытайның Синҗан өлкәсендә борынгы уйгыр ысуллары белән дәвалану өчен шифахана ачарга җыена. Татарлар уйгырлар белән аралашуда ярдәм итәчәк ди ул. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Мәскәүнең Сазлык мәйданындагы миллионнар маршы оппозиция чарасына 3 ел. Ул вакытта Мәскәү хакимияте белән ризалаштырылган чара демонстрантларны полиция белән каршылыкка керү белән тәмамланды. Чуалышлар турында җинаять ачылды һәм анда барлыгы 30 кеше тартылды. 18 кеше хөкем ителде, 13-е ярлыкланды. Гаепләнүчеләрнең берсе дә акланмады. 2015 елда бу эш нигезендә исемлеккә тагын 2 кеше хукук яклаучы Наталья Пелевина һәм инженер-конструктор Иван Непомнящих өстәлде. Гаепләнүчеләрнең күпчелеге гаепләрен кире кага хук яклаучылар шу алышларына шәһәр хакимияте булдырды, ә җинаят эзәрлекләүләре сәяси тәсмиргә ия дип исәпли. 3 еллык уңайыннан оппозиция 15 мең кеше катнашында Мәскәүнең Сазлык мәйданында чара уздырмакчы иде, әмма Мәскәү хакимияте моңа рөхсәт бирмәде. Чараны оештыручыларның берсе Александр Рыклин ялгыз пикетлар уздыру ихтималлыгын әйтте. Кишин театрдык сәхнәсендә «Болотная дел» дигән спектакльнең премьерасы булачак, алдагы көнне театр бинасына полиция килеп китте. Петербург хастаханәләренең берсендә тумышы белән Татарстанның Ютазы районы Урсу бистәсеннән булган 20 яшьлек солдат вафат булган. События сәхифәсе хәбәр итүенчә, ул Псков өлкәсенең Владимир лагерендә хәрби бүлектә хезмәт иткән. Егет 1 май көнне җан биргән, аның бөйрләре һәм йөрәге эшләүдән туктавы әйтелә. Башта ул хәрби хастаханәдә үпкә ялкынсынуы белән яткан, аннары бөйрләре һәм йөрәге белән дә проблемнары булуы ачыкланган. Кирәкле дарулар булмау сәбәпле ул Петербург хастаханәсенә 29 апрельдә күчерелгән, әмма аны саклап кала алмаганнар. Бүген Минскида Украина көнчыгышындагы низакны җайга салу төркеменең чираттагы очрашуы көтелә. Сөйләшүләргә инде үз билгеләнгән Донецкий һәм Луганский халык республикалары вәкилләре килгән. Очрашу ябык ишегалар артында узачак дип хәбәр итә Беларус тышкы эшләр министрлыгы. Утырышта төп мәсьәлә булып Донбасста низак урыныннан 100 миллиметрдан кичерәк булган коралларны чигендерү каралачак. Украинаның элекке президенты, Украин ягын вәкиллек итүче Леонид Кучманың матбугат үзәгендә элегрәк яңа сөйләшүләрдә төбәктә иминлек булдыру, сәяси, икътисади һәм гуманитар килешүләрне үтәүне тәэмин итүче төркемчекләрнең эшен башлау турында сүз алып барылачагын әйткән иде. Украина армиясендә Донбасста хәлнең катлаулануын белдерәләр. Хәрбиләр сүзләренчә, сепаратистлар узган төндә төбәктә аларга 40-тан артык тапкыр ут ачкан. Мәгълүмати каршы тору төркеме җитәкчесе Дмитрий Тымчук сепаратистлар Мариуполь яна үз кешеләрен арттыра һәм анда өстәмә кешеләр җәлеп итә дип хәбәр итә. Аның сүзләренчә, аларның саны төбәктә 3 меңгә җиткән. Мәскәүнең Пресненский мәхкәмәсе оборон сервис җинаять эше нигезендә Россия саклану министрлыгының милек бүлегенең элекке башлыгы Евгений Васильевны алдашуларда гаепле дип тапты. Ул үз вазифасын кулланып, Россия саклану министрының ышанычын яулап, алдашудага барган дип белдерде хөкемдар. Элегрәк прокурор Васильева 8 елга шартлы хөкем сораган иде, шул вакытта гаепләүче тараф Васильеваның гаебе тулысынча дәлилләнгән дип саный. Тикшерүчеләр Кренча Васильева министрлыкның күчемсез мөлкен арзан бәядән саткан, ул 3 миллиард сумнан артык акча урлау вазифаларын арттырып үтәү зур күләмдә алдашуда гаепләнә. Элекке түрә үз гаебен танымый һәм барлык эшләрнең кануни булуын әйтә. Васильева 2012 елдан бирле исәгендә тотыла. Украинада Кырым татар телендә радио эшли башлаячак. Украинаның мәгълүмат министрлыгы Украина радиосының 1 каналында Кырым татар телендә Ватан седасы, ягъни Ватан тавышы һәм Осман Пешаев белән бергә дигән 2 автор программасын башлап җибәрергә әзерләнә. Программалары атнага 2 тапкыр урта дулкыннарда Кырымда Украина төбәкләрендә кайбер FM станцияләрдә тыңларга мөмкин булачак дип хәбәр итте Украинаның мәгълүмат сәясәт министры Юрий Стец. Бу тапшыруларны ул Кырымның Украинаның мәгълүмати алаңына реинтеграция адымы дип атады. Программалар 11 майда эфирга чыга башлаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада оппозиция активисты Бәйсез Мәйдан сәхифәсе җирле үзидарәшен газетын чыгаручы Роберт Захриев исәгенә алынды. Ул 2011 елда экстремистлык өчен 3 ел ярымга хөкем ителгән иде. Захриев ул чакта Ревинформ, ягъни революцион информация агентлыгы дип аталган Бәйсез интернет сәхифәдә басылган язмалар өчен хөкем ителде. Аның адвокаты Урал Хәмзин сүзләренә караганда, Роберт Захриев соңгы вакытта Украинада булган. Украинага андагы хәлләрнең чынбарлыгы белән танышу өчен киткән булган. Уфага документларын яңарту өчен кайткач, иминлек хезмәте тарафыннан кулга алынып, башкаланың Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан исәгенә алынуга хөкем ителгән. Иминлек хезмәтенең матбугат үзәге хәбәренә караганда, Роберт Захриевка федераль эзләү игълан ителгән булган. Уфада 26 апрель экологларның каршылык чарасында катнашканнан соң аның эзенә төшкәннәр. Роберт Захриев башкорт милләтчесе Айрат Дилмөхәммәтовның ахыр заман изимле мәкаләсен үзенең мәйдан сәхифәсендә бастыру өчен гаепләнә. Билгеле этносиясәтче Илдар Габдрафиков сүзләренә караганда, Уфада узачак ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан сәяси кырны тазарту гадәти күренеш булып тора. Россия күләмендә узачак зур саммитлар алдыннан төбәктәге сәяси кызу кешеләрне тазарту гадәти күренеш. Шуңа кызу кул астына эләкте. Гәрчә республиканың сәяси вазгыятендә ниндидер этәргеч бирүче урыны юк дәрәҗәсендә булса да, диде Роберт Захриев турында Илдар Габдрафиков. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Мордовияның Азюрка авылында 2 июньгә кадәр кызлар яулыкларын салмаса, 400-гә якын укучы белем алган мәктәпнең лицензиясе алыначак. Мәктәп директоры Рауил Миняев Азатлыкка әйтүенчә, кызлар яулыкларын салмау сәбәпле хакимият 5-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр укучыларны кабул итүне тыйган.
Ике представление килде. Министерство образования приказ о том, что без бишенчу унберенчу сыновка балаларны хаҗер по приказу министра образования аларга мөмкинлеге без юк торганды.
Бу уже 1 сентябрьдан киләсе елмы?
Уже с 1 марта.
Моның нәрсә белән аңлаталар, нинең сәбәбе?
Сәбәбе невыполнение постановления по главному убору платку.
Нәкъ шулай дип язганнар әйме министерство образования дагы хаттан?
Министерство образования хаттан с 5 по 11 класс без гехай, как бы приостановление лицензии. До 2 июня, если халык белән сөйләшелмәсәк, алар яулыкларны салмасалар платукларына, то есть булыр суд, должны остановить действие лицензии, то есть отозвать.
Бүгенге көндә ничә бала укый менә Азюрка мәктәбендә?
175.
Ага, аларның ничә проценты менә ни хиҗаб яулыктан йөри?
Хиҗабтан түгел, платук.
Ну, яулыктан, әйе, шуңа күрә әйтәм, яулыктан.
Ездә 17 кыз бала. Беренчедән 4-нче класска хәтле безнеке һәммәсе салган, платуксызлар. Инде с 5 по 11 шундый платочек бар, белый платочек бар, да, мәшәләрдән безнеке. Проблемалар шуның буенча возникли.
Бу с 1 по 11 по 4 класс алар салдылар, уже мәҗбүри салдылар мы үзләре яулыкларын?
Салдылар да. Халык белән сөйләшеп, алар инде шундый вниманиега килдек, кыз балалар салды.
Димәк, с 1 по 4 класс әле аларга ярыячак, мәктәп калачак, да?
Да.
Как бы начальная школа.
Да-да. Аллах итәлә үзе белгече. Ну, бегенге сәкендә, вот, кәммән әстәшанарга предписаниялар бара, судлар булды. Вот, последний суд качан булыр, нинди решения принимайтерләр. Азербайджан да заранее моның турында әйтәлмибез.
Ата-аналар нәрсә диләр?
Ата-аналар нәрсә диләр? Елыйлар, Татарстанга да тавыз балаларыбызны диләр.
Бар шундый закон, әгәр дә ата-аналар каршы икән, мәктәпне ябалмыйлар.
Юк, без беләбез дә бит, без власть белән сөйләшеп торабыз. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Аллах тәгалә рәхмәт итсен. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Ну, бегенге сәкендә һәммә предписаниялар ушалай гөл.
Кайберләре кыз балаларны укытырга Татарстанга җибәрергә дә җыена. Мәктәпне ябуга барып җитмәс дип өметләнәбез, диде Азюрки мәктәбе директоры Рауил Миняев. Азатлык радиосы Мордовия мәгариф министрлыгына да шалтыратып карады, әмма моның өчен җаваплы Галина Явкина телефонын алмады. Якын көннәрдә без министрлыкка кабат чыгып, аларның фикерен дә җиткерергә тырышырбыз. Билгеле булганча, узган уку елы башланганнан бирле Мордовия хакимияте мәктәпләрдә яулыктан йөрүне тыю турында карар чыгарды. Ата-аналар бу карарны башта Мордовия мәхкәмәләренә шикаят итеп җиңә алмагач, Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде, әмма анда да алар оттырды. Әлеге мәхкәмә карарын адвокатлар моннан 10 көн элек кенә алган һәм хәзер аны яңадан шикаят итәргә җыена. Азюркадан кала Мордовияның башка шәһәр районнарында мөслимә укучыларга яулыкларын салдыру өчен шактый басым ясалды. Кайбер укучылар хәтта мәктәптән дә китәргә мәҗбүр булды. Саранский шәһәр мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Ләйсән Биләева табибларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Балам елаудан туктый алмый, башы авыртуы назарлана, депрессия бирелде дип сөйләгән иде аның әтисе Дамир Биләев. Шушы тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң укылган мәкаләләрнең беренчесе булып тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак итеп аның белән танышыр өчен безнең сайтка керегез, адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә яшәүче татар эшкуары Ренат Насыров бу көннәрдә Кытайның Синҗан уйгыр өлкәсеннән әйләнеп кайтты. Анда ул уйгыр медицинасы белән дәвалау үзәген оештыру мәшәкатьләре белән барган. Кытайныкы кебек үк борынгы булган уйгыр медицинасы үләннәр һәм табигый суларга нигезләнгән. Ренат әфәнде Төмән һәм Новосибирск өлкәләреннән халыкның Синҗанга дәвалануга йөри алачагын әйтте һәм бу эштә яңа татарлар ярдәм итәчәк, чөнки уйгыр һәм татар телләре бик якын. Ренат Насыров белән Наиф Акмал сөйләште.
Татарлар белән, кытайлар белән дә, уйгурлар белән дә, шу казахлар белән.
Кайсы телдә сөйләштегез соң алар белән?
Татар белән, татар телендә.
Кытайлар?
Кытайлар да татар сөйләштеләр.
Кытайлар татарча беләме?
Инде алар өйрәнгәннәр әкәтне.
Юк, шын әйтәсеңме?
Юк инде, анда просто татарлар алар кергәннәр, аларның төрле эшләрендә, мәкәлләрендә сөйләр. Инде кытайларны элемтәдә булдык, алар аркылы әйбәт кенә үстебездә сөйләшеп, алар әзәмә ясап эшләделәр. Бик әйбәт кенә татарлашып торалар. Кемдер госсоветта, кемдер администрациядә эшли, кемдер банклар төзә, кемдер эшләрне апара, кемдер таможня эшли. Шулай матур гына әйбәт кенә мин уйлыйм, что иң кыска юл безгә татарлар Кытай белән эшләргә ул урышыда торган татар оешмасы белән инде.
Ягъни бу теге хезмәттәшлек, бизнес хезмәттәшлек өлкәсендә.
Ну, бизнес вакытында аннары менә үзебезнең Юлистан киткән кешеләрнең аларның рух әдәтләре, телләре, аларның матур җырлары, борынгы җырлар белән җырлап, гармоннар уйнап, шулай каршы алдылар, бик әйбәт булды.
Күпме теләп татар яшәй анда хәзер?
Анда хәзер инде официаль статистика буенча 3500.
3500 рәсми, Һәм ниләр дә уйгырлар да якын бит инде.
Уйгырлар белән шын матур телдә үзебезнең телдә сөйләшәбез, бик аңлыйлар. Бик көчле медицинский центрлары уйгырларны канда. 2500 ел үзләренең тәртипләрендә менә медицинасы хәрәкәтләр эшләп баралар әйбәт кенә. Татар телендә яулыклар бәйләгәннәр, төбәтәләр кигәннәр, Кытайларның 3 бармак куеп пульслардан беләләр инде авыруына, 4 бармак куеп аермасы шул. Но инде подтверждение өчен бөтенесе яңа технология белән яңадан тапкырлап күрсәтәләр инде агнатып, нинди авыру, нинди сәламәтлек, нәрсә. Бүгенгә андагы уйгырларның мин уйлыйм, икенче, өченче урында инде гомерләре Япониядан калмаганнар, нә калмый шулай торалар. Бер антибиотиксыз үзләренең үләннәре белән, үзләренең тәртипләре белән шулай аякка бастыралар. Эш ягыннан да бик яхшы эшлиләр.
Туклану ризык ничек аларның теге, чөнки Кытайда бит инде
әйтәләр. Менә безнең уйгырларның бар бит инде табыннары.
Әйе.
Ризыклары. Менә шул уйгырларныкы Кытайныкы бераз кергән, ну инде татарча бөтен нәрсә бар, ансы да.
көньяк көнчөгүш Кытайдагы кебек түгел инде айырла нилер ризыклары.
Айырла анда көбүрөк мына уйгурлар инде өзбектен татардан бүт нерсени алынган ризык дегенге була бит. Эсле уйгур татар инде улдыр сезепкенде. Менимше. Шулук татар тик инде шул мына бу революциядан нерсени алар бүтөн тилге бүтөн халыкка айланып баралар кылышлар.
Bu medisina turunda söz kuzgattın, neşektir medisina ülkesindeki hizmetlerçilik turunda da sileşken ediniz mi?
Biz onun turunda sileştik. Bizden indi burungu babaylardan kilgen, buna bu ulen boyunca, teriltu boyunca, o bizden yukka çıkkan indi yerge bula. Anda ile mine tigatına da gana minister, zdravahraniy, tatarsını kıda bulup gitti, karap gitti. Урумчида. Анда шин мусулман түбүндө биздин электеги келген уленни аңнау, дүйнөнү аңнау халда мына шул иштер иштенеин даларын больницасына кирип чыктык. Көп-көп направлениялардан акушерствода, гинекологияда, раковыйлардан да, баур, биер, жүрөк кесип нерседен сыяктар боюнча ауруларны бик алар өзлөрү бир антибиотиксиз, бир химия терапия кертмейше мына шулай кишилерди тирилтип жаталар.
Түмән төбәге яки Татарстан өчен ничек кызык була ала? Андагы нәрсәләрне өйрәнеп үзебезгә алып кайтуымы яки
мин үйрәнеп алып кайтып булмас аны наив безгә.
Әйе.
Мин үлем менә безнең иң кыска юл инде менә Сибирьдә торган татарларга. Сәгать ярым Новосибирскә, 2 сәгать Урумчига ашабыз.
Ишкыш белән әйе.
Ишкыш белән. Икенчедән Казахстан аркылы тимер юл бар, машина юлы бар. Таможняда татар кешеләре начальник булып эшли. Анда шәһәр ичендә татарлыклар күп.
Виза мәсьәләсе ничек?
Виза заказ бирдек, шунда сразу кердек, анда безгә визаны аэропортта бирделәр.
Ягъни кергәндә ясап бирәләр, тик алдан консуллык аша ясатасыз.
Менә шулай.
Бу Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә анда ниндидер җитештерү дә бармы? Күп җитештерүләр Кытайның башка өлешендә бит инде.
Ну инде аларның Кытай ичендә җитештерү юллары бит тәсәсләнгән инде. Урумчида 3 зур-зур аэропорт терминалы инде ясалган. Любой җиргә чит илгә Кытай ичендә мәшһурга, нергә безгә менә мин уйлыйм безгә Кытай белән эшләргә иң яхшы юл, туры юл дигәнне җиңел юл үзебезнең татарлар уйгырлы Кытай белән эшләргә дип күрәм.
Безгә дигәндә инде бу татарларны күз алдында да соң ягъни тиге.
Шулай. Менә анда без Татар оюшмасын да түзәргә дип сөйләшеп калдык. Ассоциация экраларыбызның менә бу Семен ассоциация татар бизнесменнарына инде. Бик якын каршылдылар, тапшырганны менеп, сарыклар суеп, үзебезчә җырлар җырлап, аккордеоннарда уйнап, менә шундый хәлдә булды.
Бер ничә ел элек бит әле анда күтәрелештә 1000-гә якын кешене үтерделәр
дип. Ул хәл бара инде, Кытай ул яктан бик жестко тота. Уларны барбер ассимилировать итә, но алар ничек эшлиләр? Менә әйтегендә кешенең массасы Кытайларга да искусственное переселение дә бара, чтобы аларны ассимилировать итәргә. Но алар аңлыйлар, әгәр дә инде аларның саны бер хәлгә килсә, ул вакытта алар ачы чыкмыйлар инде янәсе. Алар ул хәлне сизләр бик көчле.
Киеренкелек, иминлек сакчыларының күп булуы сизеләме бераз?
Ну, урамда автоматлар тора инде, автоматлар тора, ансы бар. Ну, инде алар аңлыйлар. Алар аңлыйлар, бу эшләргә бер кешегә авырлык китермиләр, аларда ачык бөтен нәрсә. Бизнес буенча 5 ел синең карар тиңдәшне шөгырьләнәсең, һәрберсе үзенә эш тапкан. Әгәр дә инде атасы госсоветта утырса, анда безнең Абас дигән абый үзе утыра инде. Яшәре администрирование кергән булса, аның баласы Ильяныкымы һаман шул бизнеста фастфудлар, ниләр төрле эшләрне эшләп, шулай торалар. Бик тату торалар, бер-бере беләләр. Эс саны булганга күрәдер инде. Бу бик җылы алдылар. Ничә тапкыр булдым инде Кытайда. Кытайда ябык безгә. Безгә Кытай ябык инде. Россиягә дә ябык, ул татарга да ябык, любой илгә ябык алар. Ә менә алар аркылы иңгерәк киңәшеп, сөйләшеп, аңлатып, алар аларның менталитеты сеңгән аларга, кытайларныкы. Шуңа күрә безгә кыска юл менә алар аркылы дип уйлыйм. Инде безнең бүгенге көнгә Европа ябылгач, Америка ябылгач, безгә Кытай белән эшләргә Алла Тагала шулай насип итте инде.
Бу медицинадан тыш тагын кайсы өлкәләрдә хезмәттәшлек итеп булар иде? Менә сез анда карап кайткансыздыр бит инде.
Мин карап кайттым, мин монда кормачы булам, и санаторий курортный эш инде шундый. Именно менә безнең үзебезнең мусульман уйгурлар, инде ул уйгурский медицина дип атала, ул Кытай белән бер санда бара, бер дәрәҗәдә инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә монда шундый бер центр ачырга читтәрәк беләсте меннән.
Былтыр узган көздә бит Европадан һәм башка илләрдән азык-төлек кертү тыелды Русиягә, күп кенә төрле азык-төлекләрне. Ә анда, мәсәлән, ит җитештерү.
Ул яктан алар бүгенгә бик көчлешләр. Көчлешләр, фермалар ачкыралар, аларында израильский Альфа Молоко дигән Альф Милк дигән компания белән яшәшләр. Шулык зур-зур биналар кырып, сыер, хайван, сарык үстерү, ит үстерү анда бик зур дәрәҗәдә дигә була бүгенге көнгә. Но алай да барбыр Казахстан аркылы ит тә керә, сөт тә керә, бит нәрсә керә. Таможня юк, шуңа күрә без Казахстан аркылы аларга җибәрергә мөмкинчелек бар.
Синҗан уйгырдан Кытайдан Казахстанга һәм Казахстаннан Русиягә инде.
Шулай, шулай.
Сез уйгыр медицинасы һәм Синҗанда борынгы уйгыр сулары белән шифахана төзү планнары турында Төмәннән эшкуар Ринат Насыровны тыңладыгыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Сез ишетә торган, гыж-гыж килеп торган урын, бу бернинди умарта оясы, яисә умарта кортларының да гыжләве түгел, бу шәһәр үзәгендәге бер бакча эчендәге сыра ишә торган урын. Хәзер без шушы урын белән танышыйк әле, чөнки Чехия, Прага ул үзенең пивлары белән дан тота. Бу сыра бакчасы шул хәтлек зур, монда бер көтү кеше утыра. Сырага чират торалар. Кемдер кулына сыра стаканын күтәреп өстәл артына китә. Менә бу якта зур экранда волейбол уйнаганны күрсәтәләр. Шуку бу бакчада алар барсында сөйләшәләр, гөрләшәләр. Хәзер без бакчада сыра сатучылардан кайбер мәгълүмат алыйк әле. Хөрмәтле тыңлаучылар, миңа бүген чех теленнән татар теленә тәрҗемә белән Алсу Кырмаш ярдәм итә һәм менә без төрле коктейльләр, пиволар агызып торучы бармен белән сөйләшәбез. Сезнең бакчага якынча ничә кешене утырта аласыз? Әйтегез әле.
1000-гә якын.
Көненә менә ничә литр пиво эчерә сезнең бакчада? Андый мәгълүмат бармы? Петсо.
Урындагына 500 литр, һәм тегесендә 501 мең литр.
Бу бакчагыз бары тик җәй көне генә эшлиме сезнең?
Караңгысы бу дубляны бу. О дубляна так дожина.
Апрельдән октябрьгә.
Рәхмәт.
Якуймагыз.
Менә монда чехларның яратып ашый торган бездә инде аны сардельки дип әйтәләр. Зур булмаган казылыклары кыза. Һәм шулай ук монда аны ипи белән алып китеп, тамаклары ачса ашыйлар инде. Бу сыра бакчасына кешеләр, яшьләр үзләре генә түгел, ә үзләренең яраткан кешеләре белән, егетләр, кызлар белән, кызлар егетләр белән килә. Һәм инде монда күрергә була кешеләр этләр белән дә бар. Әйтегез әле, менә этегезне нишләп өйдә калдырмадыгыз?
Так это скоро околности пес родичу, небо маме дочку на глидании тилен пса. Так же сме го взяли сам.
Бергә генә атна икән, этләре дә шуның өчен бергә йөриләр.
Ә монда керергә һәрвакыт рөхсәтме эт белән?
Әйе.
Рөхсәт итәләр инде, әйме?
Тарый, әле күнәп шуда җыр.
Бөтен җирдә түгел, монда гына.
Кай вакытта тышка чыгасы килә, аның да бит инде туалетка барасы килә, ул вакытта нишисез?
Тецмә белән апуркасы.
Тецмә татары белән обеит, так же.
Әле генә бәдәрсән киләләр.
Ә сез курыкмыйсызмы әйтегездә пиво эчә башлар дип?
Мәпия пиво.
Рәхмәт сезгә. Бу сыра бакчасында без өстәлләр арасында йөргән вакытта инде аңлавыгызча, хөрмәтле тыңлаучылар, бер кичкә анда меңләп кеше утыра ала дип әйттеләр һәм бүген инде бу меңгә тулып киләтер, чөнки буш урыннар бик әз. Без бер 10га якын төрле породадагы, төрле нәселдән булган этләрне күрдек. Аларның барысы янына да барып тормадык, чөнки хуҗалар сыра эчү белән мәшгул, кино карыйлар, алар үзләренең дуслары белән сөйләшәләр. Һәрберсе елмая, көлә, беркемдә теге проблема сөйләп утырмый шикелле. Бу бакча тагын шунсы белән үзенчәлекле, ул шәһәрнең үзәгендә
Шәһәргә тавыш күп чыкмасын өчен йортларга якын ягы аның теге брезент дип әйтәгә инде шундый калын материал белән әйләндереп алынган. Сыра эчә торган җирдән чыккач монда кешеләр үзләренең дуслары белән киләм җәеп, дастархан җәеп, шул дастарханда бәлки үзләре белән алып килгәндер алай утыручылар да бар. Ә бакча гомумән бик чиста һәм матур бу инде шәһәр паркы ул бер биек урында монда төрле агачлар үсә. Хәзер без этләре белән бергә сыра эчә торганнар сөйләшкән этләр туалетын эзлибез. Кайда икән ул этләр туалеты?
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Скажите, вы каждый день гуляете здесь, в этом парке, да?
Ну, не каждый день. Нет, иногда.
Егетләр, сез һәр көнне бу бакчага ял итәргә чыгасызмы?
Юк, һәр көнне түгел.
Бу бакча сезгә бик ошый ахрысы.
Этне муенчаксыз йөртергә мөмкин булган иң якын урын бу. Монда этеңне үзең белән алып кирип, сырада эчергә мөмкин.
Эт белән йөргәндә, этләр кичкенә генә күчтәнәч тә калдырырга яраталар бит. Ә ул вакытта нишлисез?
Без пакетлар, кичкенә кәгазь капчыклар белән йөрибез. Андый капчыклар һәрдә бөтен җирдә дә бар.
Һәр кемдә шулай итәме соң?
Күпчелеге шулай эшли. Әгәр дә син этеңнең артыннан җыештырмасаң, полиция штраф түләтергә мөмкин. Аннан соң синең этең бит үзең яшәгән тирәдә күчтәнәчен калдырып китергә мөмкин. Ул күчтәнәч өстенә үзең басарга да бик мөмкинсең. Без җыештырганнан соң пакетны чүп савытына ташлап китәбез.
Үзең яраткан эт белән урамда, паркта йөрү димәк проблема түгел?
Юк, бернинди проблемасы да юк.
Нет, не проблема.
Менә без әле генә сөйләшкән егетләр дә этләрен ияртеп бу бакча аша сыра эчәргә баралар иде. Йөри торгач, ниһаят шушы этнең үзләреннән соң калдыра торган күчтәнәчләрен сала торган пакетлар эленгән багана янына килдек. Менә мондый почта ящигы шикелле ящик бар, аннан бау белән пакетлар күренеп тора асылган, һәм аннан пакетны тартып аласың да, ә менә монда кырыенда шулай ук ни бар икән, шүп савыты һәм шул шүп савытына төшергә була. Бернинди проблема түгел, эт тәрбияләү шушы сыра бакчасы тирәсендә яшәүчеләргә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын шунысын да әйтәсем килә, бик нык гаҗәпләндергән бер әйбер булды. Монда урамда кулына шешә тотып һәм ул шешәдән сыра эчеп йөргән бер кемне дә күрмисең.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.